Kaixo, irakurle maiteak eta ongi etorri liburuen errepublika txikira. Gaizko Aitziber eta ni mikrofonoan, Ibon soinu errealizazioan, Abuztua, literatura eta Bilboko azte nagusia. Bilbo hiria irratitik Euskal Herrira.
Azte nagusia bakarra dago amarka huekoa munduan. Abuztuen Bilbon danok kalera, katuek eurek be jaixetan. Mari, mari, mari jaia dator.
Mari, mari, mari jaia dator.
Uger, uger, Bilboko uretan. Mari, mari, mari jaia dator. Abuztuan dano, zade eta gazte, gizon eta andre, jaizetan. Zapia lepoan, alkar hartuta, kolore guztia.
Kaixo, kaixo, Aitziber, zer moduz?
Kaixo, boh, ederto baten, eh? Hemen, txoritoki honetan, beste batzu besteko ondo agian ez, baina bueno, horria gero sartuko gara horretan. Eta Mari Jaia lagundu gulari, bazer gehiago eskatu, ez da?
Egia zan, guapa ikusten zaitut, ez? Zauze morena, zauze pozik liburu singuratuta, ezin hau eta.
Maia bintza liburuz beteta daukat, eta bueno, gero horre ikusiko dugu zer ateatzen da, baina bai, egia zan, ba bueno, udaren lasaitasunaren barne horretan, ez da, posik, eta bai, zelan ez, privilegiatu batzu gara, beraz, zer esan, ez da, oso ondo.
Bai, Holanda. Bueno, haupa, Ibon, zuri ere, hor zauzela, pantaiaren beste aldean, dana ondo dauela ziurtatuz, eta mikrofonotik esaten didatela prestaukagula gure berri emaile berezia, korrespontzala, Piko zen, mendi artean, Gaizko, kaixo.
Egunon, ekipo. Bai. Hemen dau, paradizuan.
Bueno, kontatu pizka
bat. Bai?
Bai, esan.
Izerdia bota egunean zehar, ze zargori eta izaten ari da, eta laino asko, baina bero, eta gero, ba, paradizuaren ur magikoetan, putzuren batean, buru belarri sartu, eta, ostia, akilezen, urruneko abadaren lenguzu ez, entitzen zara. Perfecto.
Ondo. Bueno, entzule jakin dezan, hau ez da, txantza bat, hemen Bilbo hiri irratian Aitziber, Ibon eta Hiruro gaude, eta Gaizko, ba, hor dau, mendi artean, Piko zen, gora eta bera eskerrezkoin, izerdia botatzen, eta tarteka imaginatze dut, berak Bilbon zehar be, mungian edo zintokitan eramaten duen motxila erraldoi horretan, ba, pentsatze dut tokia izango duela libururen bat edo, eramateko ala, Gaizko?
Ba, aitortu behar dut, frikara potente bat egiten nahi naizela, bai, ze, ba, badira urte asko, tortzen da zela, Piko zera, dakit, ondo, baina, oi baina askoz, baitu, baiet. Eta behin ekarri nuen, gainera uste lehenengoan izan zera, trabezia egiten nuela, lo egiten nuela toki baten, eta odero horrengo unen kanpaien nabatu, eta jarraitu, eta katedran tomo potolo bat, iliada ekarri nuen. Eta batxetan, bauria, mezko egiten duzu, izango duzula denbora, gara ziko zuen denbora, inoiz, topako duzula, aztakit loku zamoen duz bat, dela hostia, non baiten gelditu ben izango zain, eta zer irakurri. Eta arduan, alperrik eramaten dut, behin Bilbon zegoenean orain dirrastroa erosi nuen laudizearen tomo txiki, urdin, txikitsu bat, mapa politeki, letra oso estua, oza, ideala eramateko, baina gontuz ez diote eman aukera ez azteko. Hori bai, eraman bada bat, zen, batek daki, igual que elditu posora isla tutan onbaiten eta arduan hori inbeharko duzu lo, eta itxarotan egon beharko duzu, bak, izo, aventurek.
Bueno, jendeak mendira makia eraman oidu bazpa ere, ba, txakurren bat edo agertuz gero oldarkor, tomo horrekin kriston kolpetzarra emanez gero, jazta, akabo txakurra, akabo...
Kolpe homerikoa.
Hoxe, eta ostantzan buruko bezala, ba, erabiltza badukazu. Bai, agia da, jendeak bidaian, ez da gite, rosarioa edo olako... maskorra eramaten duen bezala, ba, norberak liburua eramaten duela jakiteak, ematen du lasaitasun moduko, lasaitasun literarioa esango dugu. Ederto, ba, eskerrik asko Gaizko, eta bueno, biztan da Bilboiri Irratia badukala maia, korrespontzala bidalita ikusteko ea literaturak zer esaten duen gure mugetatik kanpo, eta tradizio jendea garen eskero, ba, Itziberri pasako diogu hitza, kontatu diezagun zer daukan eskuartean.
Bueno, bai, ba, baitu, oporrak elusia direla eta eskuartean lagun izoztu daukat, Joseba Zerrenaindiarena, uste duzu, liburu mardula, hemen eskuartean daukadana, eta zen, bueno, ba, baitu. Bada momentua berriro ere liburu honi ba, pasatxoa matekoa, bada duela denboratxo argitaratu da, 2000 inguruan edo argitaratuko liburu da, arrakasta handia izan zuena bere garaian, eta nigan gaur ere bazirrara sortu duena, ez da. Esan behar da lagun izoztua dala, gainera bere lehen eleberria, ze, bueno, genio pilo balandu ditu, baina hau lehen eleberria da. Eta egia esan, ba, bueno, gauza da, arrazoi politikoen gatik erbesteatutako Euskal Herresuziatua direla protagonistak, eta hiru kontaera agertzen dira hemen, nahiko parekatuta edo paraleloan egiten direnak, ez da, bueno, gauza da, lagun izoztua da, ba, Goio gure protagonista, ba, bueno, ba, gelditzen da izoztuta, ez du izitzik ez zer egiten, ba, hola, ez, eta hori ere berezia da, izoztu hitza erabiltzea egoera horretarako, eta orduan, esango dugu, ba, badagoela hiru atal eta moduan bereiztuta eta gainera jolasten du apur bat denborarekin, eta kontaera ere, ba, kasu baten Andonik bere umetako laguna kontatzen du lehen aldia erabiz tenbarik, eta bueno, oso ondo dago zati hau ere, ba, honek eramaiten gaituelako, ba, frankismo garaiko jesuiten internado batera, ez, eta bueno, ba, han kontatzen ditu, ba, garai hartan zer bizi izazuten, ez, eta bueno, ba, zelan ba, politikoki behia hasi ziren posizioak hartzen, zer eta horrelako gora berak hori lehen aldian aipatzen du, eta azken baten ba, kontatzen du berak Goio horiekin bizi izandako esperientzia, Goio eta beste hainbat haingo beste ikaslerekin, ez, esango dugu ume edo nera beharoa. Nera bezaroa. Eta gero, bigarren zati baten...
Non kokatuta dago, geografikoki?
Bueno, hau dago, honek liburua, hau dago, ba, Nikaragua, Ekuador, eta hor badago, badaude, herri desberdinetan dago kokatuta. Eta gero badago beste Maribel, beste pertsonaia bat, hau da, errefuxiatuen postaria, eta honen bidez, jakiten dute, dituzte, ba, beste munduko, beste alde batzuetako gora berak. Eta orduan, bera, ba, Goioren biladoa, ba, Goiori sendatze prozesua edo, bueno, Goioz jabetzeko, ze Goio izoztuta dago, orduan, beraren bidez laguntzen dio, eta horre aurkitzen du, ba, beti ere, ba, kanpora goazen egiten duguna, ez, ba, hemengo familiak, ara doazenak, edo herrialde horietan doazenak aurkitzen ditugu, eta bide batez Goiori laguntzen dion familia baten kronika ere egiten du, ez. Eta hemen kontatzen du apur bat, orain aldean kontatzen du, eta bueno, ba, askotan kanpora goazenean zelan idealizatzen dugun ez da apur bat gure herria, eta zelan ba, askotan gero belaunaldi aldetik ere badagoen talka bat, ze bueno, ba, aradoan refusiatua edo, eta han bere bizitza egiten duen, eta han seme alabak izaten dituena, eta ba, areke dauka Euskal Herria amestu egiten du, eta idealizatu egiten du, eta bizida behar bada garai hartan, ez, aurrera goer, eta hor ikusten dabe talka generazional bat, zelan transmisioa dagoen hizkuntzan ere, tal, baina bueno, jorratzen ditu oso ondo, ba, hainbat puntu, ez. Eta gero, azken baten, azkena be oso interesgarria da, azkenean horrelako narratzaile, danadakien narratzaile bat jartzen du idazleak, eta atal horretan Goioia sendatuta dago, eta orduan egiten duena da Antartikara bidaia bat, eta oso oso polita da, Bertan, adibidez, geografo batekin beste pertsonaia bat agertzen da, espedizioko kidea zelekin egiten du pila bat elkarrizketa, eta oso sakonak, oso gogoeta, ba, bai, irakurleari ere, ba, hausnarketa eragiten diona esango dugu, eta oso itz... itxasokoak, lantxoi hitza agertzen da. No, itxasontziaren izena adibidez lantxoi da, eta lantxoi, bueno, ba, hemen badakigu, ez da? Konta, konta, konta. Lantxoi hemen ba, ondarrutarrek ondo jakingo da, ez? Azken jakingo dute...
Ibonek esango digu,
Ibonek, ea. Lantxoi, bueno, ba, hor oso bolita da, ba, berak zelan egiten duen horbe, ba, mengoarekin lotutako, ez? Ba, itxasontziaren izena hori jarrita, gero, bueno, nik hemen horrelako hitzak ideaik ez dagoen, barru aldeko baserri munduko naizelako, baina ez dakite bosota bentoa, barlo bentoa, ubarroiak, eta, bueno, horre zatitxo badago adibidez, asko gustatu zitzaidana, Azel eta Goio daude elkarrizketa baten, eta berak gainera jartzen du, a ber, ubarroien zoria deitzen da kapitulu bat, eta han agertzen dira, bapur bat, oiturak eta elkarrizketa baten kontatzen dio, Azile kontatzen dio zer egiten duten ubarroiekin, ez da, eta orain irakurriko dut. Txinoek ezi egiten dituzte, ubarroien arrantzarako erraztasuna profitatzeko. Metalezko eraztun bat jartzen diote zaman, ubarroiak harrapaturiko arraina irentzi ez dezan. Arrantzale txiroek iruzpalau ubarroi ezi eraman dituzten, dituzte beren bambusko txalupetan. Ubarroiak arraina mokoan itzultzen dira txalupara. Oso lantzean behin bakarrik, arrantzale txinoak eraztuna zamatik kendu eta ematen dio arrain puska txiki bat ubarroiari. Eta bueno, ubarroia ni ez nuen jakin zer zen eta bitu egin behar izan nuen. Eta ubarroia da, ba, azken baten deitzen zaio apur bat... ba, arraina jaten dituen hegazti bati, eta ez dakite, zuzenduko diazu, uretako uso edo bezate zai horria, ez dakit, bueno, horrelako ni begiratu behar izan nuen, egia esan nekielako gero ja irudia ikusi nuen, eta bai, ba, horrelako, apurra, beldurra maten duten hegazti neko
itxasoko hegaztia da, oindala bi bai. Egun bakion ikusi nuen nik
bat bai,
tranquilasko, eta bai. Bai, arraina jateti bizi dira, eta bai. Hainbeste izen dituzte, ez dakit Ibonek...
urbele edo horrelako bat ere, bai.
No, potorro, ba. Edo ez dakit, Ibon.
Bai, ez dakit, zuk badakizu honen barri?
Bueno, karrabasoa, bueno, bolborina, sakilloa, bai, beste...
Bai, eta azkenean, ba bueno, ez, horrelako pilatxo bat anedota kontaera, eta egia esan, asko engantzatzen zaituen novela da bera, ikusten da baita ere beste garai baten idatzitakoa dela. Ba, bueno, estilogatik, eta, bueno, esaten dituen, bueno, ba, gaur egun iguale bestera batera eratziko zuen berak ere, ba, bueno, ondo dago, ez? Gizartea aurreratuz doa, eta, bueno, 2000-tik 2000-tik zira, ba, pila bat, zera, baina, bueno, bada garai hartan holan enfokatutakoa, eta oso interesgarria ikustea baita ere, ba, bueno, ez? Zelako adizketasuna egiten duen horrela bizidan pertsona batek ja badauela beren bauriz, papel barik, zelako dokumentazio hori barik, ematen dizkiote dokumentu berri batzuk, zure nortasun agiria, horre suposatzen duen egin, sartzen zaitza zontzian, ez dakiz, gazte zaizu, bueno, orduan estres egoera pila bat bizitza dituz, eta hori oso ondo adirazita agertzen da. Eta adizkietasuna, funtsezkoa, ez? Zelan elkarre laguntzen duten, ez? Bestela, han erbestean horrelako bat pasatuz gero, ba, manola... Elitzen da pertsona bat, ez? Orduan, eta gero badakigu nolakoa den gure zarren haindia, ez? Ba, bueno, simbolo pilo bat erabiltzen ditu, eta irudi literario pilo bat, eta azkenean, batzutan, jauz egiten du lekoa tibestera, eta gaitzen zaurla, baina gero beti dauka lotura bat, eta boro bildu egiten du dena, ez? Orduan, bueno, bikain. Eta, bueno, zer esanik ez, ba, gaur egun ere badabila etengabilanean, ez? Orain, ni dakita la beintzat Durangaldeko Azpi Euskalkiaren inguruko neurketa bueno edo liburu bat ere uste dute Izurretakoaren egizuela, gero Zaldibarrekoa ere Zaldibarrekoan ere ibili da horre lanean, eta bueno, ba badakigu, ez, zer lan zelako lan eskerga egin duen euskal literaturan, eta ba egia esan oso interesgarria.
Gaizko?
Bai, niri pilo bat gustatu zitzaidan ere, gogoratzen dut gainera barroia tinezula, Bakion bizi nintzela, bakiotik txurdina garako bidei magikoetan autobusan irakurtzen nuen. Lagun izostua, bai, pilo bat gustatu zitzaidan.
Bai, ez da.
Ez dut oso ondo gogoratzen argubioa, baina bai gogoratzen dut hori hausnarketarako
bai.
Pasarte sakonak eta oso asko gustatu zitzaidan, bai.
Bai, sakonak eta gainera hori oso ondo kontatuak, eta oso ulergarrian, izango dut, maila dun idazkera, beti ere, baina gero gauzak oso ondo esan da, oso ondo kontatuta. Eta hori ba, horrek ematen dizu gero, abeiadura bat, ez, ulermen mailan ere, eta basoaz. Eta eraman egite zaitu, gainera engantzatu egite zaitu, ez. Eta nahiko maldurra mardula den arren, ba batean zoaz irakurtzen, ez. Bai. Eta harik uste orain bigarren irakurketa egiteakoan, ba oraindik ere igual gozamen handia izan dela, eta bueno, adina bezberdina da, eta beste tenplantza batekin irakurtzen dugu, eta bueno, ba, asko gustatu zitzaien, bai, gomendagarria benetan.
Bueno, ziurrena ba bere bizitzako pasarte askotan, bueno, oinarritu. Ez horretan oinarrituta gian, baina badaki zertaz ari den idazten, ez erbesteaz eta sasian egoteaz idazten duenean. Mendigureni entzun nion askotan esan diotela beringurukoek edo sarriri indezala autobiografia bat, ez? Zenbat kontatu alko luke olako pertsona batek, eta nola, ba, olako idazle baten maila kontuan izan da, ba, berak bizi izan duen guztia, ez? Ez dauka, bueno, badauz biografiak, beste kide batzuenak, antzeko goran ibili direnak, baina bere ahotik entzun alizatea hori izango litzatekela, ba, zirraragarria, eta gainera Euskal Herriko historia oso importante bat, ez, modu literarioan eman alko litzatekena, baina Mendigurenek esaten zuen, hain dala umila, berak ez daukala behar hori, ez, agian bere erdia bizi izan ez dutenek jotzen dute bere ala horretara kontatzera, liburu bat idaztera bere memoriekin, eta berak ez daukala horren beharrik, bez, ez, kontatzearena, ba, berak zer bizi izan duen, edo nahikoa dekola, ba, Zaldibarreko edo Ilurretako euskera ikertzarekin, eta bueno, beste maila apalagoan hori badalako bere ezaugarri, eta bueno, izotzaren ideia hori Aitziberrek aipatu dena, ba, bada interesgarri, eta berari entzunion elkarrizketa batean Josebari, Euskal Herria berak pentsatzen zuela izostuta mantentzen zala, ez, eta lako batean bueltatu eta ez ezagutu norberaren herria. Hainbeste urte herria desiratzen, herri horri buruz idazten, idealizatzen be, aipatu da, eta gero itzuli, eta ez, guk esaten dugu askotan, irakasle bezala bezeman aldatzen diren belaunaldia gazteak, ez, pentsakerak, et, ba, pentsa, ez dakit, 30 urte ibiltzea kanpoan, eta lako batean bueltatzea, eta dana hain diferente izatea, ez, hain aldatuta. En fin, bueno, ez da deskonektatuta ibilidan jendea, bez, baina hortxe hori. Gaizko, bai, zuk zer?
Bertan zaudenean, zarritan dirudi, ez direla gauzak enbeste aldatzen. Baina, behar bada zorion ez esan beharko genuke, bai aldatu egiten dira. Bai aldatu egiten dira, eta perspektiba, segun zenbat bidaiatzen duzun, zenbat bitok ezberdinetan bizitzen zen, igual gehiago harrituko zen aldaketa horien gatik, edo ez? Baina aldaketakoa direla, desde luego.
Bai, holan txigo.
Eta nire aipatu derrekoa, aipatu derrek aipatu zuen uste dut horrein dela gitzi, Sarri Huarteren beste zerbait tituloa, ez da? Ba, pili bat gustatu zitzaidan. Uste dut, bueno, ez dut ondo inoiz gogoratzen zein iburu zitzegin nuen azkeneko, baina uste dut ez nuela aipatu.
Ez.
Zuek ezango dira.
Ez nuen aipatuz.
Asko gustatu egin zait, eta batez ere gustatu egin zait den zerbait da, sartzen dela tabu Euskal Herriko Kristo sako batean, ez? Bueno, Euskal Herriko eta orokorreko, klasismoak zein dar duen, eta klasismoa zelan somatzen dan umeatan erabazea denean, eta garrantzi duen hori botere banaketan eta jerarkian, bai klasean, bai irakasleen artean, bai klase kanpoko bizitzan, aipatu egiten dituen talde ezberdinen arteko gudatxoak, ez, egoen arteko borrokak eta noren lagun izan eta baztertuari hurbildu eskero ze arrisku pasatzen duzun, ikastola batean, ze garrantzi duen, ba, noren seme, edo noren alaba, noski, bada, guzti hori manikeismorik gabe eta garrantzi gehiagirik eman barik bakoitzaren bizitzari, ni ustez, oso ondo dago kontatuta, osea, adibidez egiten duen hizkuntzen asketa, ez dakit ondo goratzen dudan aitzero, ez dakit zuk esan zenuen edo norbait entzun nion, ez zitzaioela, igual danel, zuk, igual, zenuen laulertzen ondo zertagatik sartzen zuen, agiatzen beste liburu bat iguruz, Ze gaztelania sartzen du.
Bai, bueno, nik irakurri nuen elkarrizketa bat horri buruz. Berak hausnartzen zuela, bai, Aitziberrak ekarri zuenean liburua aipatu genuen. Berak horren aldeko apustua egiten duela. Berak erabiltzen duen hizkera berdina islatzea literaturan. Eta ez mozorratzea ba, euskera batuarekin edo dana dalakoa.
Bai, galeko euskera.
Hor dau korronte bat, ez bera bakarrik literaturan gertatzen ari dana pizkate hizkuntza horren aldez. Errealagoa dana eta ez agian hain jasoa edo arauei jarraitzen.
Bueno, zati ezberdina da oso eta batzuetan jasoa da hizkuntza, beste batzuetan egiten du apostu naita egiten du jauzi ba, euskainolera edo horrelako hizkuntzara. Eta gero oso niretzat oso berezi izan zen liburua nola dagoen egituratuta, eta nire kostatu zitzaidan egitura ulertzea, eta barrio buelta da ekeman nizkion eta bar, baina oso interesgarria, ba, bueno, gai askori buruz be, ba, behia zahaltzen dizkiuzulako zuk esan dituzun gaiak, eta gero kuirrarena, kuirrena, beren nola bizi duten, ba, euren, ba, desberdin izatea, edo, bueno, ze, talde
bai,
bat.
Etero, rollo, etero,
bai.
At bizitzea.
Hori da, zerre, ze beldur, ze eragin, ze, ez? Azkenean ba besteok gaudenak beste aldean esango dugu ba, edo alboan egon arren askotan ba bueno ba ez ditugunak ulertu hainbat eta hainbat ba bueno jokaera edo nahala ba hor agertzen dira eta bueno ba LGTB transsexualitatea beste eta agertzen dela ez dugu goratzen oso ondo orain
bai.
Eta azkenean ba gizartea baztertutako talde hoiei ematen die hor ba lekua, ez? Eta hori oso oso garrantzitsua da eta ni gustatu ausarta badala, bere literatura beti izan da ausarta, apurtzaile ere bai. Eta ni gustegot ba bueno, ba beste asko bezala euskal literaturan izan dira ba ausartak naiz eta gero izan kritika pilo bat atzean eta bueno, eta lenguarekin lotuta apurra eta igual aurre handita sartuta, ba bueno, ba heteron agertu zen adibidez, ba bueno, ba refusiatua zirenekin eta bar, ipuin batek pila bat zer esan eman zuen, eta bueno, ba bueno, azkenean erritxikia gara, eta behar bada zaila da erritxikia hoetan, ba, larri ezagutzen dugulako elkar, eta askotan ba ezagulako gustatzen bizi izan duguna gordinki kontatzea, ez? Eta horrek ere badeko bere xarma, ze beste herrialde batekoak irakurtze ditugunean, ba guk hori izaten dugu, ez? Baina gero gurean gertatzen direnean, ba asko zailagoa da egia esan. Baina niri ere asko bai. Gustatu zitzaidan egia esan eta bai, gomendagarria. Bai.
Bai, gorratzen dut. Epatzen zenuen hori zen gogoratzen izan orain beste neska batena.
Bai, Usu Alberdirena.
Hori ze, eta zer antzen bai. Zuen hori, ba batxitoek egindako
hori da.
Matxito izan da, ba, onargarri zirela,
nahi.
Eta beste gauza batzuk ez ziren onargarri ze alua zuten, ez?
Nahi, eta bueno, nahi.
Kaka guzti hori ni ustez aipatzea, salatzea eta lasaitasunez kontatzea, hitz egiten ari garela ba, norbait ospetsu eta norbait estimatuari buruz, claro. Ez? Ustez hori...
Bai, eta bueno, eta bueno, eta... Eta askotan behar bada ba egin ditu gozak eta nok ez ditu egin bidegabekeriak bizitzan. Osea dana gara orain bapatean aratzak esan nahi dut, bueno, denok ikasi dugu hanka sartuta eta orduan ba bueno, ba azken ematen da norberak egin behar duen ba nahi badu behintzat, ba autokritiko bat esan, bueno, hau pasatu da, ez dakiz, bueno, zena ikusten dut. Zer ikasi dut, denok ikasi dugu denborarekin, ez? Eta horretarako uste gaudela hemen ikasteko eta ez hainbeste, ni pentsatzen dut, ezkaela lotxatu behar, ba, bueno, joka molde batzuk izan ditugu, behar bada ez dienak egokienak izan, eta, bueno, ba, hori hausnartzea ere uste honik garrantzitsua dela. beste barik. Baloazioak eman beharrean eta zer inorekin sartu beharrean, ba bueno, hau gertatu zan eta kontatzu. Eta beste barik, ez? Inu, eta uste dut ez dela inor mintzeko egiten. Pasatzen dena da, gero, ba, min hori badauela, ez? Azkenean, ba, bueno, beste hori ere gertatuko litzai guke, ba, gure izena ipin ezarren, zure joka molde bat edo egite bat kontatua bada eta horrek
bai.
Irakurli gutxi izan arren euskaraz irakurtzen ba, edo itzultzen danean be ba, zabaltzen da apur bat, ez? Baina naiz eta gutxi izan, ba, mina sortzea, hori be ulergarria da. Azken baten, alde biak ulertzen ditu. Nik ustez?
Bai. Bebe, argi dago, baina adibidez esaten duguna ere, euskaraz argitaratzen den zerbait, edo musika bat, edo pelikula bat, edo gure portaera bat, ez? Ez mundu txiki baten gaude, ba, zirotuko luke horren digeiago, ja nahiko, ba, zenbakiz eta eraginez nahiko txikia den zerbait, orduan ez? Askoz hobea da, ba, respetuz, baina egiak izan. Zero bako zintaz barrezko da.
Bai, nik horrela uste dut, baina, bueno, ba, minak min, ez da?
Bai,
eskenean.
Bai. Bueno, superteninteri, daneri, man beharko diogu aukera. Por cierto, batan batean azaldu beharko dut, ze igual, hemen jendeak batan batek ejerzito zaletazuna, ero ikusiko du aipuan, baina dan da, teniente dan, forzampeko teniente dan. Eta da, personaje super epiko, maitagarri, zoragarri, bere buruaz beste kaitxaren kontraikazuan egiten duena, superpiropazo bat da.
Hori da gure dan.
Bakesaleak gara ororen gainetik, bakesaleak, eh?
Horize.
Bueno, Gaizko, novela mutantari buruz beste zabai gehiago esan edozu, horri buruz.
Ez. Sarriuarte dena, bueno, igual bukatu dena da, hasi gara hortik hizkuntza nazketatik. Eta nik uste dut hori egiteko modu oso ezberdina dauz, eta behar bada hizkuntza boteretsue kasuan batetan egiten ez dan zerbait, pena da, baina nazketa horrek ez du suposatzen galerarik uste dunik, ondo egin da bada beti, eta batez ere ez badozu makulu bezala erabiltzen soilik apaingarri, ba, ez hizkuntza gutxitu, eta inondik inora ez du hori egiten, orduan erabiltzea eleanistasuna liburu baten, ba, ojala ingo lukete denek, askoz, ez dakit, batan batean kontatu dundik, kasu bitzi ginean eta pira asko, baina joan nintzen, deustan egon nintzela bat, papatean frantzesez edo alemanez ozen zela, klasea moten erberaz, ari zela. Eta hori baina bea hori ez da, ez? Baltsak edi buruz itse dituen baduzu, ba frantzesez, ostia, ez?
No te digo, hori zuretzako hizkuntzak izautzi dituzela, zehazte bada frantzesez nire horrean, nik entzungo nuke glu holan, ulertu ditz, errespetu oso, ze?
Kabroia, beba, ez. Baina, bueno, venga, ez da zun zerbait, zeluzatzen da gara, ez da?
Ondo. Ez, aurrekoan entzuten nion Amaia Lazari poesia recital batean hor bakion txoberne tabernan, Gabriela Arestik erakutsi ziela euskera zikintzen, ez? Eta iztegi berri bat sortzen, esan hain garbi, hain aratza, hain erlijiotasunarekin lotutako, eta bueno, bagian Danele bezalako idazleek erakusten digute, hori bera egin daitekela erderekin kontaktuan, ez? Beldur barik eta beti ere zintzotasunez bada eta norberaren hizkuntza ez modu artifizial batean fortzatuz, ez? Baizik eta berea den euskera hori islatuz eta agian, bueno, ba beti bidea urratzen duenak badauka hori, ez? Jasotzen dituela kolpeak, naiz eta gero besteok bide hori jarraitzen dugun. Ba, nik aipatu nahi dizuet uda honetan irakurtzen ibili naizen liburua dela Eraztunen Jauna. Eraztunen Jaunaren lehenengo liburukia dela Eraztunen Elkartea. Beste bi ditu atzetik, Bidorreak eta Erregearen Itzulera. Eta da Tolkienen, ba, esango dugu liburu nagusia, ez? Fantasia, epika eta aventuran giro horretan sortutako istorio asko ditu, erdi aro kutsua daukatenak, Silmarion uste dudala lehenengoa, gero Hobita etorri zan, gero Eraztunaren Jauna, eta gero, bueno, horri segida eta mundu guzti hori aberazten duen beste liburu batzuk etorri ziren, gehienak bera bizizala argitaratu ziren, beste batzuk semeak argitaratu zituen bera hil eta gero. Eta ba, zer esan da, ba, sekulako liburua, ez, sekulako historioa. Bueno, egia lehenengo mundu gerrean egon zen, zauritua izan zen, eta gero bigarren mundu gerra bete horretan idatzi zuen historio hau. Eta bitzia da, ba, bueno, sasoi horretan egindako liburu bat euskarara ekarri izan dela 2002an, ez, txalapartak egindakoa, gero berragirtalpen asko izan ditu. Baina, bueno, bai, olako liburu bat, hainbesteko zona izan duena mundu mailan, ba, gurera noiz heltzen den, ez? 2002an, desente beranduago. Lehenago heldu ziren filmak, 2001an etorri izan lehenengo filma, sekulako arrakasta izan zuena, eta gutako askoren iruditerian modu horretan sartu zen, lehenengo agian filma eta ondoren liburua, nire belaunaldi ez ari naiz, behintzat, gogoratze duzelako zirrara izan zen filma ikustea zineman, eta bueno, ba, onja heldutasunetik liburua etorri da. Holan nabarmentzeko moduko, bueno, 548 orrialdeko liburua da, beraz bada nahiko mardula. Eta nik kokatuko nuke, naiz eta hasieran esnekien, ez, norbera hurbiltzen delako horretara, ba, fantasia epika eta lehen aipatu den aventura horretatik, baina argi eta garbi da bidaia literatura bat. Esan nahi dut, historioa etengabe mugitzen ari da, geografiatik. Ez daude geldi, eta liburuaren parte handiena da inguruaren deskribapena. Eta horrek gogaitu zaitzake edo liluratu. Nolako irakurlea zaren, ba, horren arabera, ez? Momentu askotan dauelako, ba, inguruko mendiak, zerua, lainoa, lurra, egia zan artista bat zan, eta ni harrituta nau, ez? Bueno, garai horretan, dinot harrituta nauela garai horretan zelako deskribapenak egiten zituen, seguruen garai horretan prestatuago zeuden horretarako, pantailari begira egon beharrean, ba, inguruan zeukaten mundu zabal horri begira zeudelako, ez? Eta nio hartu naiz horretaz be, segitzi begiratzen dio da nik zeruari, jakiteko adibidez, ba, segiro dagoen edo egongo dan, urrengo orduetan adibidez, edo inguruan ditugun berdeguneak eta bar, eta bueno, horretaz josita dago liburu, eta egia esan ederra da, eta ederra da be, ba, oso aberatza dalako idazkera, ez, eta euskerara ekarrita be bikain ekarria dago, eta oso modu aberatzean. Eta bueno, aipatu daiteke, ba, bidaia literatura badala genero bat nahiko landua izan dena, ba, Conrad, Kerouac, Jack London, Stevenson eta beste hainbeste landutakoa. Eta gero be badala, ba, pentsamenduaren zenbait hildotan bere tokia izan duena, ez, ilustratuak hasi ziren bidaiatzen eta bidaia horiek erregistratzen. Ba, zientzia goze horrek bultzatuta, lurralde berriak ezagutzeko, landare berriak, animalia berriak, eta gero erromantizismoak horri segida eman zion, baina beste indar bate bultzatuta, ez, ba, norberaren burua ezagutzea bidaia horren bitartez, edo paraje eksotikoak ezagutu gabekoak deskubritzeko, abenturak bizitzeko, eta nik esango nuke, ba, historio honek badaukala nahikotxo tradizio horretatik ere, bai, ez? Pertsonaiak hasi egiten dira, moldatu egiten dira bidaiak aurrera egiten duen bitartean, eta bidaia horrek markatzen du historioaren ba, bilakaera guztia. Gero, ba, bueno, ba, pertsonaia liluragarria daude, guztion gogoan iltzatuta dauzenak. Berriro ere harritu nau pilo bat, zelan pertsonaia ez badira guztiak, ia guztiak gizonezkoak diren. Esan edot, eske liburu maskulino bada goitik bera, eta horrek harritzen hau izugarri, edo agian ez ninduke harritu beharko, agian garai horretako literatura hartuz gero, baina eske emakumezkoak ez dira agertzen kasik, ez da elementu pasibo bezala, eske ez dira agertzen, ez dira aipatzen, oso gutxi, bakarrik aipatzen da, hori bai esan behar da, elfo erregin bat, eta horrek sekulako botereak ditu, eta gogorarazi dit, ba, gure mitologiako Mari, ez, olako batean emakume bat, lurrarekin, naturarekin oso lotutakoa, baina hori kenduta, pertsonaia hori kenduta, beste guztiak gizonezkoa dira. Onak, txarrak, indartzuak, ahulak, handiak, txikiak, arraza guztietako pertsonak, osea, resulta arraza asko dauzela, gizakia, nanoak, elfoak, orkoak, bai emakumeak ez dira gerri. Eta bueno, Hobbitean horrek beharritu ninduen, eta pentsatzen nuen agian diferent izango zala oraingoan, eta berdin-berdin gertatzen da. Eta gero, bai hizkuntzen presentzia, Tolkien hizkuntzalaria zen, sekulako ezagutza zeukan, ez dakiz zenbat hizkuntza ezagutzen zituen pilo bat, horietako asko antzinako hizkuntzak ziren, ba antzinako gaelikoa adibidez, edo antzinako ingelesa, eta gero bitzia da berak asmatu zituela hizkuntzak. Eta ez da bakarrik asmatu zituela, ba elfoek elfoera hitz egiten zutela. Ez que elfoera horren alfabetoa asmatu zuen, esaldiak idazten zituen, eta bueno, ba bi hiru hizkuntza asmatu egin zituen, eta gero askotan ba pertsonaien ongia edo gaizkia adierazteko ba hizkuntzak erabiltzen ditu. Horrek dekon arriskuarekin edo bidaltzen duen mezuarekin, ez? Badaude hizkuntza satarrak, badaude hizkuntza lirainak edo ederrak. Orduan tira. Ba hoize nabarmentzeko holan pizkat gainetik. Egia esan, merezi du irakurtza, baina ez nioke edo nori gomendatuko, eh? Adibidez, nerabe bati ez bada oso irakurtzalea, edo eski incluso fantasia zalea izan dabe, testuaren gehiena ez da hori. Dira bidaiak, dira deskribapenak, dira mugimendua, eta orduan ez dakindik. Ez da erresa.
Ba hori, bat natorzuaz, oso zaila dago gomendatzea. Beste era batera, edo beste ritmo batekin kontatuta dago. Ez dakit nik hainbesterako den, baina horren dela gitzirako rinuen tipo batek esaten zuela, esaldien ikerketa baten arabera, esaldien luzera eleberrietan erenera pasatu dela, eta horrek iragartzen duela edo airazten duela, ba, literatura akabatzea dela, ez? Zorionez, historia kontatzeko horrein hau, ezin du inok bukatu bera da, zorgoan, ez nator bat, ez? Uste dela ba, batxotan amez gaiz, oza, batxotan munduaren akabera iragartzea oso popularra dela eta punto. Baina ia da ez duela funtzionatzen. Ez ba oso irako zalea. Eta, bueno, Tolkien iburuz hitz egin dugunean, uste dut, esan behar den beste gauza bat, zuk esan duzun guztiarekin oso bat nator bidaiarena, deskribapenena, eta bigarren gerrate mundiala, politika, propaganda, Stalin, jendearen, ez bakarrik jendearen tirania onartzeko joera, beldur egoeretan, uste dut ere, ba, demokrazia horretuta dagoen ingeles gizarteak ze punturaino dagoen gertu fascismotik ere agertzen dala. Tipoa ezen inondik inora trotskista bat, baina bere leherria laza irakurritan, iduztez oso argi dago pilo bat gauza esaten dituela manipulazioari buruz, borreroa dena zergatik da borrero, lapurra dena zergatik den lapur, ez da liburu horretakoa, gero dagokoa da, baina nola bueltatzen dan heroia etxera eta nola ari diren bere gauzak saltzen, nola ez dio inor sinisten benetan gauza garrantzitsuak egin dituenari, ze garrantzi duen politikoki edo ospe mailan inolako garrantzia ez duen tipo batek egindako egia defendatzeko edo egindakoa, osea, liburu horretan ez dakite, baina nik uste batan batean historio justizia egiten badio askoz ere altuago kokatuko dute.
Bai, egia esan ni bat nator be horretan, badaudela botereari buruzko botereari aurre egiteari buruzko hausnarketa sakonak, oine pentsatzen esaten ari zaren horretan be arraza ezberdinen arteko elkarlana edo ez, edo diferentea danari beldurra, hizkuntza desberdina erabiltzen duenari beldurra, ba elfoen eta nanoen arteko talka historikoak, ez, diferentea direlako fizikoki baita ere, hor badauza inbeste gauza arrazakeriarekin be lotu daitezkenak, bueno, kolonialismoaren ideia be askotan, ez, lur batez jabetzea indarraren bitartez, eta bueno, bai, egia esan badago politikaren hausnarketa oso interesgarri bat, eta bai, erabat bat nator zurekin aipatzen duzun horretan, ez da, oso lasa irakurri beharreko liburu bat. Horri asko irakurriko dituzu historia martxan jartzen den arte. Hasieran liburuan aipatzen da arraza baten ohiturak zeintzuk diren, ez, hobitak, ba, pipan erretzea gustuko dutela, ez dakiz zenbat otordu egiten dituztela egunean, celebra direla bihotzonekoak, eta hori da itxaurre moduko bat, bai aditu ez da gizen bat horri eta zuzauz arraza, existitzen ez den arraza bati buruzko ezaugarria kasi antropologikoak irakurtzen.
Bai, beste zer, ingelesei buruz berba egiten ari da.
Bai.
Beste zer, da hor, ingeles burgesiari buruz berba egiten ari da, uste dut. Baina egia da, ze katzondo tipoa, bai. Ezke, uste dut Hobbitarekin izan zula, inbeste arrakazta, editoriak esan ziola. Bueno, orain, egin pototan jartzen zen zula. Eturri zan, mila da berrogetan berorrian leko, iru liburunekin.
Hori da. Bai, egia zan, nire zentzazioa zen, eta hori aitortu behar dut, liburu hau, horriko erdira ekarrita, zan edote, 200 horritan, kontatu alzan berdin historioa. Eta horrek azerretzen induen piloa, baina gero dinot, eske ez dau eginda, harin irakurri eta beste urrengora pasatzeko. Dau, historioan sartzeko, eta egia zan, hotza pasatzen zenuen, beroa pasatzen zenuen, estualdia horre, ba, lotan ikusten zenituen bitartean, ez, edo janbarik, edo, ba, zu zauzen antzera ontxe bertan, horre piko zen, edo, eta horretarako dago eginda liburua, eta sasoi hauetan bazgaude ohituta horretan, nahi dugulako dana harin, bere ala, jakin nahi dugu zer gertatuko dan, eta nahi dugu hartu urrengo liburua, eta ez dago egina horretarako. Bitu udan irakurtzeko oso liburua proposa iruditzen zait. Eta nire zalantza da, noiz hartu bigarrenean. Hori da, karo, oin, ze historia dekot fresko, edo agian urrengu darako utziko, tira, ikusiko dugu.
Osando,
enbidia ematen duzu.
Bueno, ba, badakizu. Hor, etxean deko nahi dozunean, emango izu. Bueno, bai, esan gaizko.
Ez, ez dugu ipatu itzultzailea. Otsoa da, edo deko zizen, ez? Edo zera da, zizitza janik eskera zerozin nuen, baina ez dut irakurri.
Ja, ez dakit bilatuko, eta gero aipatuko zein dan. Bueno, nik amaitzako bakarrik esan, liburu hau erosi nuela unibertsitatean nengoela, euskerarako jauzi egin nahi nuen sasoi horretan, eta erabiltzen nuen ba hiztegia ikasteko, eta azpimarratu hitzak, eta ezagutzen ez nituen pio bat hitz momentu horretan, ba gaztelaniaz bizi nintzelako, era bat eta erosi nuen liburua eta ordutik daukatetzean eta oin heldu zait irakurtzeko sasoia, ba garai horretan 21 urte izango nituen eta orain 31 urterekin bazkenean Agustin Otsoa dino ibone dala itzultzaia.
Hori.
En fin, hoize ba. Ba, Itxiber, zurea da hitza eta konte gozu.
Ja, zuenaren ostean baia barriro gatoz gure herri txikitxo honetara eta bueno, Itziar Otegiren ba helduen literaturaren lehenengo lana esango dugu, ezer ez dago utzi nuen lekuan. Eta egia esan, Itziar Otegi ezagutu genuen, edo ni behintzat ezagutu nuen, ba, liburu bat gomendatu zuelako uste dut ona ekarri zuela gomendioa Antxonek, eta badirudi pila bat gustatu zitzaiola, Flannery O'Connorren ez da erreza gizonon bat aurkitzea. Eta nik egia esan, liburu hori itzuli zuela eta ezagutu nuen itzultzaile hau, bueno, azkenean gainera bera elikagaien zientzia eta teknologia ikasketak egin zituen, eta gero hortik ba, mundu hori utzi eta hasi zen interpretazio eta itzulpen gintzan, ez? Eta idatzi ditu, hori itzulpen mardulak eta horren aiputxoak ere orain honetan orain irakurri duan ipuin liburu honetan ere eserrez dago utzi nuen lekuan egiten ditu. Egia esan badala horrelako sei ipuin dira. Egia esan batzuk ematen dute eleberri txikitsua direla, beste batzuk oso forma ezberdina dute guztiek euren artean. Hasiera baten batzuk ia ez dituzu, ez dakizu nora eramango zaituzten, eta uste zaituzte apurat hotz. Baina gero beti ba, beste loturu batzuk egite dituzte beste urrengo datozen ipuinekin, eta oso interesgarria, eta bat komentatzearen horrela bat baina gehiago gustatu zaizkit asko, baina bat gomendatu edo aipatzearen, bada izen moduan dauka ez nazazu konta inori. Eta azken baten horre egiten dio konta-kanta, bilbedi taldeak, ba, beltxarga beltza diskoko egurrezko eskuotan kantan, horrelako hitzak hitza behin eta berriro agertzen dira. Orduan kinu egiten dio horri, ez? Kanta hori eta bueno, azken baten hori anarirekin batera abestua da eta azken baten ba bai, ez? Azkenean kontatu eta kantatu ba bai. Osea, kontatzeko modua da kantatzea ere, ezta? Eta zenbatetan kantatuz hainbat ikasi dugu, eta ze gozamena gainera, ez? Kantua ere bidez hainbeste ikastea. Orduan hori hautatu dut, eta, bueno, apur bat ipuin celebrea da. Azken baten, ba, bueno, ba, Suitzara lanera doanen eska bat, ba, du, agentzia batera, ba, horre bizina, ba, etxe bizitza bat alokotan hori duelako, eta batean eskaintzen diote, agentziakoek eskaintzen diote, ba, pisu bat, eta pisu horretara sartzen denean konturatzen da, ba, aurretia zor bizi denaren gauza guztiak, bertan daudela kendu barik. Eta orduan honek sortzen du beraengan, ba, bueno, zirrara bat, eta ez ezagun aipatzen du behin eta berriro, eta ez ezagun horrenek arrastu ezten dio, eta orduan ba, batean hasieran ez du ezerreteatzen, bere horretan uste dudana, erropak be armairuan baztertu egiten dut, bedea jartze ditu, baina gainera, badu usain sarkor bat ere badauka, eta azten da, apur bat, obsesio bilakatzen da horrekin, ez? Bere obsesioa da, ba, nor izan zen horre bizizana, orduan, horre, azten da, bera, ba, hori ikertu nahian, kuaderno batzuk aurkite ditu ganbaran, eta horren inguruko da, oso oso interesgarria, ez? Batzutan, zelan obsesio bihurtu, bihurtzen, ia esan, eske berezia da, ez? Jotea, etxe bizitza batera, eta aurrekoaren oroitzapen guztiak, erropa guztiak anorkitzea, ba, bueno, igual besteok ere horrelako ikutu bat izango nuke. Eta gero egia esan, ba, esanguratsua da netzate, ezer ez dago utzi nuen lekuan, ez? Eta zer da lekua azken baten, ez? Berak egiten duena da azken, ba, bueno, ba, espazioa, adibidez hor gertzen diren pertsonaiek nahi dute euren espazio aurkitu, ez? Euren lekua munduan, ez? Eta, bueno, ba, gai ezberdin asko jorratzen ditu hemen, ez? Ba, ez dakit, etxea beste bada amama bat, oso zaurgarri, egoera zaurgarrian dagoena, ba, badoa bere seme alaba ikasurik egin gabe, bere udako etxea azaltzera, ez? Eta kontatzen du prozesu guztia. Etxean ateratzen denetik, berriro Euskal Herria itzultzen denaren arte, ez? Eta tarteko, ba, gauza apur bat, bereziak, ez? Talka eragiten dutena belonaldien artean, ez? Ba, bueno, ba, amama azten da autostop egiten eta elkarrizketa badauka hango autostopean hartzen duen batekin, eta ordan, bueno, ez, azkenean leku hori, ez, bakoitzaren tokia, zer da tokia, non dago, ez, edo, zaila da askotan, ez, eta berak egiten du, ba, horren espazio horren edo aldeko autua, ez, eta askotan, ba, lekutik kanpo suertatzen gara, ez, eta lekutik kanpo gaudenean, ba, ez gaude gustora. Eta, bueno, borren inguruko osnarketa ere egiten du, eta, bai, egia esan, txukuna, Itziarre Otegiren lehenengo helduentzat lan hause, bai, egin ditu itzulpenez aparte, ba, gazteentzat literatura begin du, eta bar, baina hause. Eta gainera gero, horrela, honen inguruan, ibilbe diren inguruan eta abar behiratzen da, badirudi ez nazazu kanta inori, hau, iparraldeko tikazutako egitura bat omen da, eta baita ere Aner Peritzek badirudi bertsolari aldizkarian makarrizketak podcast bat, edo kolaborazio bat, eta han ere behin eta berriro, ikusi nuen agertzen zala errepika hau, ez? Eta berak azken baten egin zuena da, ba, hausnarketa kritiko baten inguruan gero horrelako esaldi hori sartu. Ez? Eta bueno, ba, itzoiek, ba, Anarik kanta polita da, Anarirekin abesten dutena, eta hortxe?
Erto, gaizko, zuk zer?
Oso iradokitzailea da titulo eta zuke kontatu duzu guztia da, bai?
Bueno, bai, hola esan da.
Bai. Nik uste dut ez nuela kritika erakurri berrian abertu zenean, baina tituloa lehiduitu zitzaia, jose, titulo zenbat espektatiba saltzen ditu.
Bai, ez da.
Zer ez nago utzi nuen lekuan, bai, bai.
Ez que ni horrek, bai, egin arrasto utzi du nigan, Ba, gizu egainean nina zela oso tituloak ebe... Tituluek eragina daukatela nigan, o sea, bai, egia esan.
Titulak poesia dira, bai. ez dakit gaur, ez dakit, dekot impresioa larri berba egiten ari gara izela.
Sinundik inora.
Aipatu behar nuen urrengoa zen, gure, ez dakit, trumoi kapitainak edo burdinezko korsarioak ez dakit zen, esaten zuen, askotan esaten zuen, portutati esaten duen moduan nobilizeko, nek esaten zuen, batrazio berde handiaren gatik. Eta batrazio zogatik dakar, igela, batrazioa da, eta igelak, nola ez, gure argitaletze maiteak, eta itzulita deko, Elizabeth Hardwicken insomnio gauak. Mari berzategi txilikuk itzulitakoa hori Leo Perutzen inoiz gogoratuko ez dugun titulu hori itzuli zuena, gau bat zubian...
Bai.
Bueno, usteet kontatu nuela, irakurriko nuela, eta jaten zutera zela neska gazten New Yorkera doa, mundu bohemioan, artistan sartzen da, eta ze, txingi ditu inondik inora alako zerbait. Bai, neska gazte, Nueva Yorken bai, baina, bueno, egiten duena da, pertsonai ezberdinetan oinarritutako hasierekin, historioak garatuz, anekdotak, baina ez da, ez dut uste denik, hori horreiten hasiera pertsonala, zonke ba, ez doa azten pertsonaia uste denik, kontatzen ditu, hasiera bukaeran kontatu zituen gauzak, gogoratzen dituen pertsoni buruz, eta lirika maila, oza, prosadera bat lirikoa da, direztez oso ederra, eta gainera, ez dakiten irurogo eta mar, edo irurogei, uste dela irurogei garna marka dan edo, idatzi, eta defendatuz, inongo sarmari gabeko lana egiten duten emakumeen erresistentzia, askotan, zerbitzarien lana, garbitzaileena, hori ez da gai nagusia, baina oso presente dago. Eta iradokitzen duenean, lehen aipatzen genuen mundu heteroan gizonak daukan nagusitasun, erabatez bidezkoa kritikatu egiten du, baina kritikatu egiten du inolako ez dakit demagogiarik gabe, osea, eta jartzen duenean emakumea horren menpe edo biktima edo bezala ere jartzen du, era nire ustez kritiko eta zentsudunean, hotzean. Ez du egiten erabilpen errezik edo superficialik gaiarekin, oso ondo dago. Nintzen ditu dautzen nago eta super gomendagarri egiten zen.
Ba, ni ere honek elkarren behinan harakatzen ibili nintzenean, honek izenburuak ere harrapatu ninduen. Insomnio gauak, osea, badeko, osea, eske, lorik egin da gauden gauetan zer pasatzen da gure buruetatik, ez? Osea, oso esanguratsua da oso,
Bai.
Zer esan handikoa, joe, ze ondo, Horrela...
Baina eske bera, uste dut zela, baka sagrada bat kritikan, nahiz eta emakume izan, ozen oso tipa entzuna eta respetatua eta orduan, balio, badako bere, ez dabil jente pedante eta katedratiko buruz Woody Allenen gafadun Manhattaneko artilesko polodun jertzea dara manjendeari buruz. Ez. Ez dakit garaia zelan hartuko zen, baina desde luego egiten du oso literatura, material ez literarioarekin, edo ez oso ez historioan, ez dago da, islatzen den gizartean dagoen balioak
eusten
duen historioa.
Bueno, base ondo.
Oso interesgarria, Gaizko, eskerrik asko. Ba, amaituko dugu erronda. Esan behar dut nik behin topatu nuela etxe bizitzara joan nintzen etxe batera erabilitako pañal bat. Orduan, bueno, edo zer topatu ezakezu Aitziber beste baten arropak eta beste gauza batzuk ere bai. Osea, erabilitako pañala ulertzen duzu ezer esan nahi duen, ezta? Eskua sartu kasoi batean, tiradera batean eta bueno, en fin, hor utziko dugu. Bani amaitzen nabil Agustin Arrieta Urtizberea EHUko filosofia irakaslearen azkenengo liburua dala manifestu filosofikoa eta izenburuez ari garela, ba izenburuak berak adierazten du zer den, ezta? Da manifestu bat, alegia zerbaiten aldeko idazki bada, argi eta garbi mezu bat helarazi nahi duena. Eta da, ba, filosofikoa. Eta beraz, idazlak planteatzen diguna da filosofiari buruzko hausnarketa bat orokorrean eta bereziki filosofiak gaur egungo gizartean daukan edo izan beharko lukeen garrantzia. Eta interesgarri iruditu zait talkan sartu dela, bueno, talkan ez, bai erantzun egin diola ez, edo gaur egungo musikan bif izan duela pizka bat Nuzzi Ordinarekin, Italiako unibertsitate irakasle horrekin, berak idatzi zuelako liburu bat oindala urte dezente euskerara ekarria izan dana eta hemen aipatu izan duguna alferrikakoaren balioa, eta berak defendatzen duen hain zuzen ere da, ba, humanitateek eta berazofiek naiz eta ez duten inolako ekarpenik egiten berez badirela garrantzitsua, ez? Eta honek esaten duena da tira, ekarpena egin egiten dute eta oso agerikoa da naiz eta ez den materiala edo ez dion erantzuten ba, sistema kapitalista batek dituen premiei, ez? Azken batean berdina defendatzen dute, dala filosofiak eta ezagutza humanistikoak egin dezaketen ekarpena gizarte honetan. Eta, bueno, ba, kapitulo oso laburretan, hausnarketa interesgarriak plazaratzen ditu, filosofia elkarrizketan jartzen du ba, zientziarekin, artearekin, literaturarekin, eta defendatzen duena azken batean da, filosofiak egin beharko lukena dela gidatu, ez? Pizkate ba, mundu guzti horretan galduta egon daiteken pentsamendua gidatu, ezagutza diferenteak edo teorian oso diferenteak diren arloak josi eta elkarrizketan jarri, eta hori izan daitekeela pizkat filosofiak egin dezakeen ekarpena, ez? Ez berak hitz egiten duenean danok entzutea, baizik eta inguruan gertatzen diren elkarrizketa guzti horiek lotu eta elkarlanean jarri. Alberdania Patrika Saieko liburukia da, oso laburra, lehenengoa izan zen Streaming Aroa, Urtzi Urkizuk idatzitakoa, bigarrena Ni Laiko Marko Zapiain, lehenengo pertsonen idatzitakoa erlijioari buruz, laikotasunari buruz, hirugarrena Zerregin Miranderekin, Santi Leone, Katisa Dolare, eta berezi hartua, ona ekarri nuen aurrekoan, eta laugarrena, ba, hau berau daukagu, Agustinek idatzitakoa. Bueno, etengabe ditu golako ahotsak, ezta? Nabarmentzen digutenak gaur egungo mundu hiperteknologizatu eta digitalizatu honetan, ba, humanitateek daukaten funtzioa, naiz eta kontrakoa adierazi nahi diguten, ez? Gure gizartearen superbibentzia eta aurrera egitea dagoela bai edo bai adimen artifizialean, teknologian, industrian eta ez bestelako arloetan, ba bueno, ez dakit, sokoratua geratu direnak unibertsitatera edo friki batzuetara, liburutegietara, ez daukatelako bere sinolako baliorik edo erabilgarritasunik. Eta hori da Agustin egiten duen defentsa, bere estiloan, prosa oso ulergarri batean, berak baditu idatziak filosofiaren historiari buruzko manualak, unibertsitatera begira, beste gile batzuekin, eta bueno, beti da placer bat bere irakurtzea, euskeraz gainera, eta hori. Hori da, amaitzen nahi naizen azkenengo liburua, eta honekin amaituko dugu bai. Liburua, bueno, ez dakiz zerbait gehitu nahi dozuan, gaizko etxe behar.
Ondo, hori orduan da azkenean filosofia era praktikoan, ez? Edo praktikotasunetik eguneoko elkarrizketatik abiatuta beste erabateko aurkezten du, ez?
Bai, eske azken batean filosofia berak bai. Esaten duena nabera ez da maila abstrakto batean, holan gela itxi batean ematen den gauza bat. Errealitateari egiten zaion behaketa bada, erantzunak topatu nahian, hori dala.
Hori da berak horretan.
Beti ere, zientziaren eskutik, eta ez ustea edo norberak pentsatzen duen horretan oinarrituta, ez da, ezagutza bada, eta hori.
Vale.
Bai, bai. Gainera, eski askotan, gu ere bai gara errodune humanitateik enduzaien garrantzi edo galdu egin duten prestizio horri buruz, askotan badirudik gauzak zentsuz eta tentuz eta zakon aztertzen dituzunean ez dira inoiz ez zuri ez beltz. Egia da, urak 100 gradutan irekiten duela, baina beste gauza batzu eta zaparte, benetan zaten zelenean, dana da faktore askoren eraginpean dagoen maitza aldakor bat, eta orduan badirudi onartu egiten dugula, gauzak ez direla zuri ez beltz, baina gero, sartzen garenean ba, historian edo filosofian edo filologian edo alakoetan, eta autore bakoitzak defendatzen duen zerbait, badirudi horren garrantzia kentzen diola, seriotasuna kentzen diola, zientzia izan dezakeen prestigio kentzen diola, eta ez da horrela, gauzak ez dira, inoiz,
Bai, bai, era bat hauz, bat gehi bat dabi, zubi bat ez da erortzen fizikak izaten duelako ez dakiz zer, baina gero hausnarketa balioen mailan ematen dena hausnarketak ez horre ez dago zer eginik hori da ustea, norbera pentsatzen duena, edo ez horrez ezin daiteke hausnarketa zientifiko bat egin. Tira. Ba, luze gabiz dagoeneko, eta gogotzu gauze saio honetako ekarpena entzuteko.
Gomendatuko dudan liburu hau sorpresa handi bat izan da niretzat. Durangoko azokan eskuratu nuen. Estan txiki batean zegoen Elgaio de Oro argitaletxearen estanda ikusi nuen, zagutna dute editorea eta baneukan novela honen berri eta antzen neukan begiaren aurrean eta erostea erabaki nuen. Novela hau da Garden, Manu Ertzilla idazlearen Garden. Behar bada Manu Ertzilla ezagutuko dute baten batzuek bere izena Potx Bandako partaidea izan zen, baina ez da izan, bueno, izen ezagunetakoa, ezta? Arrezkero. Hasieran pixka bat kondentzendentziaz hartu nuen liburua. Izan ere berezitasun nabarmenena bere euskara da, nola darabilen, ze euskara darabilen, ze hizkuntza autu egin duen Manu Ertzillak bere lanak idazteko. Azken nobeletan behintzat. Eta da, ba, Axular eta Leizarragaren garaietara garamatzan idazkera bat. Haien idazmolde hautatu du bere lana, bere obra sortzeko. Euskara batuaren erregistroetatik erabat kanpo. Eta hasiera batean ematen dizu zer da beste garai bateko lan bat hau, duela mendetako zera, baina ez. Gaia erabat gaurkoa da, gaiak erabat gaurkoak dira, baina idazkera, bueno, mundu paralelo batean behar bada euskarak garatuko zuen euskara batean idatzitakoa. Hasieran kosta egiten zaizu behar bada sartzea, baina pixka bat ohituta bazaude alako testuetarako, bere ala sartzen zara Manu Ertzillaren proposamenean, eta igartzen duzu, ze ondo idatzita dagoen, nola korritzen duen testuak, ze bikainki adierazten dituen ideiak, pentsamentuak, personaien gogoetak, gertaerak, pasarteak, bizitzako txatalak, ikaragarri gozatu dut Garden irakurtzen. Eta pena da, ba, aukera hizkuntza autu horregatik irakurle gutxi izatea, espero izatekoa da hori. Ba, nik gomendatzen diot, bueno, ausardia literario apur bat daukan irakurleari, hartzeko Garden, eta benetan gozatuko duela uste dut. Hiru ataletan dago novela idatzita, lehenengo atala, eta garrantzitsuena uste dut dela, borobilena, bikaina iruditzen zait, dana dela hiru atalek dute bere, bueno, ez dakit, personaia protagonista baten hildo bitala aurkezten digun, Eta batez ere lehenengoan, esango nuke, nahiko garbi, Federico Krutbiken azken egunetako, bueno, historio bat azaltzen digu. Benetan, novela bikaina, novela frantses edo alemana gogorazten duen novela kultu bat, oso kultua. Irakurlea oso kontutan hartzen du Manuel Tzillak, ez galtzeko bere pentsamentu, bere proposamen literari honetan. Eta, bueno, hori ze, hartu tarte bat eta atzaizu eta mutuko. Novela zoragarria, Garden.
Ba, bueno, Josu, mila esker zure ekarpen ikusgarri eta bikainagatik. Hemen eskuartea esan beharra dut, eskuartean daukadala, edo hemen ikusten behiratzen egon garela. Eta aia esan, badu zuke esan duzunetik, eta agian, bai, osartuko nahi zirakurtzen, aia esan, beldurra apur bat ematen dit, lehenengo, bai, behar bada, oitu egin behar gara, hizkuntza honetara, eta hau ere, ba, beste, erronka txiki bat izan liteke. Beraz, mila esker.
Bai, benetan be, guk bai gozatu dugula ikaragarri zuentzuten Josu, askotan esan dut eta ez naz nekatuko, idazleak entzutea plazer handi bada, euren gogoetak eta literaturaz baldin badira gogoeta horiek, ba, are gehiago beti dira jasoak sakonak eta ematen digute beste ikuspegi bat, ez? Seguruenik guk irakurriz gero ez genukena antzemango. Eta ja, horregatik bakarri, ba, merezi izan du liburua ze behintzat jakitea. Ez dut uste inolako kalterik egiten dionik euskarari edo euskal literaturari horrelako liburu bat argitaratzea. Ekarpena zenbatekoa den eztabaidagarria da, hori bai. Baina, tira, ba, idazleak autu hori egin du, berari balio izan badio ederto, eta irakurleren bati balio badio, ba, are gehiago. Irakurle ausarti badago, ba, Itziber bada horietako bat, eta seguru nago, saiatu behintza, saiatuko dela. Nik ez dut uste nizartuko nahi zenik urre handi horietan, baina Itziberren bitartez egingo dugu, botako dugu txalupa batean, lantzoi izeneko txalupa batean, eta ea, bueltatzen zaigun, portura, eta...
Ea, irakurtzen dut duran.
Hori da. Hoize, ba, mila esker Josu, plazer handi bat izan da. Zure liburuak irakurtzea bada eta zu entzutea baita ere mila esker ekarpenagatik. Eta jarraian eta amaitzeko ponpalazte atala. Aurreko astean Errusiako armadak Kieven Ukrainean dagoen potzaina liburu azoka historikoa suntzitu eta erre zuen misile eta dronei bidezko eraso batean. Erasoan honek kalte handiak eragin dizkio Ukrainako kultura eta argitalpen azpiegiturari milaka liburu kiskaliz. Bueno, uste dut horrekin dana esan da gola, ez? Gerra sasoian ba kultura badala helburuetako bat baita ere. Eta besterik gabe aipatzea, ba, gurean horrelakoak be gertatu izan direla, aurrekoan berrian irakurtzen nuen Franco diktadorea hil eta aurrengo hilabete horietan hainbat liburu denda erasotu ziren, adibidez Donostian 1976ko abenduan Ekain liburu dendaren aurka Molotov koktel bat jaurti zuten, jabea San Marta Moreno Bergaretze, Eduardo Moreno Perturren arreba, eta Getxon Bizkaian Zabaltzu liburu denda metraiatu zuten. Eta okerrez banago elkarren kontrako bombaren bat elkarre argitaletzari edo liburuendari jarri izan diote baita ere, eta bueno, ba, hoize.
Bai, hombre, ba, azkenean horri idatzi da askotan agertzen dena, ez kilikiliak egiten dizkie batzuei, orduan hobe da, dana suntxitu, ezeren testigantzarik ez izan, eta hemen ez da gertatu, ezer, ez da idatzi, eta azken baten herria ba pobretu, ez? Ba, ezelako interes gabe, eta, bueno, ba, jendea ez pentsatzeko, ez osunartzeko, ezelango momentu barik utzi, eta oso, oso beldurgarria, ez? Ba, gerrak askotan esan dugu, ez? Gerraren ondorioak zer diren, ez? Oso latza.
Bai, lehen esaten genuen bakezale ginela, eta ze punturaino bestea entzun, bestea ulertu, bestearekin akordio batera alduz elkarrekin bizi gara, lehen aipatzen zenuen Tolkienen liburuan herri ezberdinen arteko komunikazio ezak sortzen dituen gatazkak zelan ulertzen dituen Gandalf eta irakurleak zelan ulertzen dituen bere ikuspuntutik, ez? Askotan bakezale izatea dirudi ez dela esan nahi duen lehenengo gauza da bestearekiko respetua eta bestearekin empatizatzea akordiotara heltzeko. Eta hori dekogun bitartean nire ustez hori da bai da dekogun altxorrarik handiena. Eta zaitako kristua gertatzen denean edo eskeraren aurkako supererazo bat somatzen duzunean edo momentu horretan geldi hotz mantendu alizatea eta gauzak era konstruktiboan landu alizatea ez da koldarkeria, ez da bakeari ematea duen balioa. Hori barik gatazka argian violentziak inpedatzen duenean Trump eta Putin eta guzti horiek irabaziko dute.
Eskerrik asko Gaizko. Tira, guk liburuen Errepublika txikian oso argi daukagu. Gerrari ez, literaturari bai.
Bizi,
irakurri
eta izan zoriontzu.